Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti, við ræðum hér þátt heilbrigðisráðherra og heilbrigðisráðuneytisins í fjárlagafrumvarpinu og eins og háttvirtum þingmönnum er kunnugt að þá erum við hér að tala einhverja 230 milljarða, gríðarlega mikla peninga. Það er víða verið að gera vel, það er verið að bæta peningum inn í Landspítalann, það er verið að auka fjármögnun á uppbyggingu spítalans, það er verið að stóra auka framlög til heilsugæslunar, geðheilbrigðisþjónustan er fullfjármögnuð, það er geðheilbrigðisstefnan öllu heldur er fullfjármögnuð og það er verið að stefna lækkun kostnaðar fyrir sjúklinga. Allt afar mikilvægir þættir. En það sem ég langar kannski hérna í fyrri ræðu að spyrja hæstvirtan ráðherra er hvar stendur vinnan varðandi heilbrigðisstefnuna? Hvenær megum við búast við að sú vinna og sú grundvallar það grundvallar plagg sem að heilbrigðisstefnan væntanlega verður líti dagsins ljós? Því það er kallað eftir þessari stefnu, ekki bara hér á Alþingi, heldur líka út í samfélaginu. Það er kallað eftir því að við stýrum heilbrigðiskerfinu eftir vitum en ekki eftir tilfinningu. Að við vitum hvert við ætlum að fara og að þau tæki sem við erum með í höndunum á hverjum tíma hjálpi okkur að komast þangað.
Þá tekur til málshæst virtur heilbrigðis.